Die groot nuus van die dag, en is dalk die grootste nuus tot op hede van jaar, is president Cyril Ramaphosa se aankondiging dat private ondernemings nou tot 100 megawatt se elektrisiteit sonder 'n lisensie kan opwek. Nou tot nou toe moes 'n onderneming 'n lisensie van NERSA gekry het om 'n aanleg te bou wat meer as 1 megawatt se elektrisiteit opwek. Dit is regtig nie baie elektrisiteit nie. En hierdie proses was boonop ook 'n baie bureaukratiese nagmerrie. Eskom se probleme is natuurlik verreweg die grootste en swaarste meilsteen om ons ekonomie se nek. En dit spruit nie net uit die ontwrigting wat beerdkrag vir ondernemings beteken nie, maar dit raak ook vertroue vlakke, omdat baie ondernemings net nie 'n nuwe aanlegte en projekte wil belê nie. Nou die president het met hierdie aankondiging basies die bal na die privaat sektor toe gegooi en gesê, los julle die elektrisiteitsprobleem op. Nou ek gaan vanaand gesels met Johan Els, hy is die hoofekonoom by Old Mutual, en ook Thomas Garner, hy is voorsitter van die Onafhanklike Kragverskaffersvereniging van Suid-Afrika. Maar Johan, ek gaan by jou begin, baie welkom by die program. Ek was vanoggend, het ek ingeskakel op die Zoom-konferensie toe die president die aankondiging gemaak het, en ek moet sê die reaksie van journaliste was ongelooflik. Dit was so amper 'n snak na jou awesome, jy kon dit sien op die WhatsApps wat begin rondvlieg het en ook die paar mense wat hulle video's aangehaat het. Is hierdie vir jou 'n groot verrassing?
Absoluut, dit is uiters positief vir die ekonomie, vir vertroue, vir ekonomiese groei vorentoe, van 1 tot 100 in 'n paar sekondes. Jy sê dis die beste aankondiging die jaar, ek dink is die beste in die Ramaphosa presidentie. Dit is regtig baie positief vir ekonomiese groei vorentoe, vir investering, vir sakevertroue. En ek dink saam met baie ander goeie nuus waaroor ons al voorheen gesels het wat van jaar in die Suid-Afrikaanse ekonomie aan die gebeur is, dink ek gaan dit saamval om die mediumtermyn groei vooruitsigte 'n groot hupstoot te gee.
Ja, nou, so die vraag is nou, wat gaan die gevolge wees? Thomas, ek wil jou sommer hier inbring, dis 'n groot aankondiging, ek dink baie ondernemings wat elektrisiteitsprojekte in die pipeline het, wil nou baie graag seker die sneller trek. Hoe vinnig dink jy kan hier nou by komende elektrisiteit uit die privaat sektor kom?
Ek, ja, dis 'n goeie vraag, 'n moeilike antwoord. Ons het as SAIPA het ons 'n ondersoek gedoen. Ons het 'n vraelyste uitgestuur en ons het ingekom en geantwoord. En ons het ons sê daar behoort en onthou wat ons nou in gedagte gehad het is as daar 50 megawatt drempel is, dan het ons is ons terugvoer dat daar so 160 megawatt binne 1 jaar op die nasionale netwerk gesit kan word. Ongelukkig 0 binne 6 maande, 160 megawatt binne 1 jaar, en ons sê, dis dalk 350, 400 megawatt binne 'n jaar, omdat die drempel nou gelig is na 100 megawatt toe, en dan, weet, as jy groter dan 100 megawatt gaan, dan sal, is daar, jy weet, iets soos 18,000 megawatt beskikbaar. So, ek dink daar is baie projekte wat in die tou staan, en dit sal baie help as ons as hierdie aankondiging nou deurgevoer word in terme van 'n publikasie in die staatskoerant.
Kan jy miskien net vir ons 'n perspektief stel, Thomas, hoeveel is 'n 100 megawatt se elektrisiteit?
So as jy tipies vat 100 megawatt, kom ons sê 'n tipiese windplaas, hernubare krag, dan kan jy maklik, ek sal sê 120,000 huishoudings van krag voorsien.
En die projekte wat in die pipeline is, kan dalk teen die einde van aanstaande jaar 'n impak begin hê op beerdkrag?
Ja, ek sal so sê. Ek sal sê binne die eerste jaar, van nou af kan ons al iets begin sien. Alhoewel dit klein sal wees, sal dit al 'n impak maak.
Maar Johan, dit is nou eintlik baie, baie goeie nuus soos wat Thomas het nou uiteensit. Hier is 'n hele klomp projekte wat gereed staan om te begin ontwikkel word. En ek wil gesels oor die impak wat dit op sakevertroue kan hê, want op die oomblik is dit een van die grootste probleme wat ons in ons ekonomie het. Partye vertrou mekaar eintlik glad nie. Die private sektor wil nie belê nie. Die regering probeer die regulering en wette vir die private sektor voorskryf hoe hulle eie besighede moet bestuur. En dit is hoekom hierdie aankondiging dalk meer as oor net elektrisiteit gaan, maar 'n aanduiding kan wees dat die regering luister wat gebeur en dat die president oor die koppe van sekere departemente kan gaan en van sy ministers te kan gaan om die bal vinniger aan die rol te kry. Hoe sien jy dit?
Ja, as ons daarby die laaste punt kan begin, dit klink asof die president met sy sterker vertoon binne in die regerende party 'n bietjie meer begin haastig raak om dinge te verander en miskien selfs sy ministers bietjie aanhits en weer self die aankondiging vandag te gedoen het, dink ek dis vir ons 'n teken daarvan. Die president staan sterker binne die politiek, binne die regerende party en hy raak bietjie ongeduldig oor die stadige stand van sake. So dit kan dalk 'n bietjie dalk vertroue verder aanhits. En soos jy genoem het, ons het vertroue nodig vir ekonomiese groei. Dit gaan hand aan hand. Sonder vertroue is daar geen investering nie, geen belegging nie. Besighede is nie bereid om mense in diens te neem nie. Maar jy het ook beter groei nodig voordat hulle met begin met sulke projekte. En ek dink ons begin dit sien, so sterk ekonomiese groei van jaar, beter medium termyn vooruitsigte, die kommoditeitssiklus begin vertroue verbeter, die sterk rand, lae inflasie, lae rentekoers, al hierdie goed gaan saam. En dan as jy dan die teken kry dat die politisie bereid is om meer te doen en vinniger te reageer, dan begin hierdie vertroue saamwerk. Beter groei, beter vertroue, ja. En dit, soos ons nou gehoor het, dit is nie oornag nie, maar die goed begin saamval. En tot 'n mate het die ekonomie geleer die laaste paar jaar om met hierdie load shedding saam te leef, 'n bietjie meer produktief met elektrisiteit saam te werk. Maar dit alles val saam en ek dink dit bou net op daai beter mediumtermyn groei vooruitsigte.
Ja, ek dink dit is die sleutel. Ons sit nou in 'n fase waar die ekonomie vinnig besig is om te herstel, natuurlik van 'n punt waar ons 'n jaar gelede was. Dit kan ons tog 'n jaar of twee gee om weer by die vlakke uit te kom waar ons was voor die pandemie nou ons ekonomie so begin seermaak het. En maar dink jy ons kan nou al miskien bykomende ontwikkeling sien wat hieruit spruit teen die einde van volgende jaar sodat ons dan 'n bietjie vinniger hoër ekonomiese groei sien as wat daar op die oomblik voorspel word?
Ja, ek dink definitief so. En dis mens moet ook onthou die president is op die voorrand van sy bywoning van die G7 beraad in Brittanje en hy gaan daar met buitelandse beleggers praat. Buitelandse beleggers wil presies hierdie tipe beleidsveranderinge sien wat die president nou vandag aangekondig het. So ja, ek dink ons gaan in hierdie era waar buitelandse beleggers beter opbrengste in emerging markets soek, help dit om hierdie tipe van beleidsaankondigings te kry. Ek dink definitief, ons kan daarna uitkyk om meer buitelandse beleggings in die Suid-Afrikaanse ekonomie te kry, danksy hierdie tipe ekonomiese beleid.
Thomas, ek wil weer 'n bietjie gesels oor presies hoe hierdie aankondiging nou die elektrisiteitsopwekkingsomgewing verander. Hoe voorsien jy gaan dit werk? Want baie maatskappye, soos jou groot myngroepe, jou groot vervaardigers, het nou die geleentheid om aanlegte op te rig, om vir hulle self elektrisiteit op te wek. Maar wat gebeur as daar sê nou maar 'n myn in Mpumalanga is, en kan nou nie 'n sonplaas of 'n windplaas langs die aanleg bou nie, en hulle kyk eerder na die Noord-Kaap of van die kus om nou aanlegte daar te bou. Eskom gaan nog steeds 'n rol moet speel om dan daai elektrisiteit te kanaliseer na die myn toe van daardie areas af en so Eskom gaan nog 'n groot rol speel in veral die transmissie van die elektrisiteit in die land.
Ja, verseker. Ek dink dit pas baie by die ontbondeling en ontknoping van Eskom by die hele strategiese plan. So as jy kyk nou na Eskom soos dit tans is, soos dit 'n vertikaal geïntegreerde monopolie en jy het beide transmissie en kragopwekking en dan ook die verspreidingsnetwerk en die stelsel opereer in een besigheid. Dit lei natuurlik tot 'n konflik van belange en so 'n raad kan dan nie ordentlike besluite maak rondom wie se krag moet gelewer word. So in die ontbondeling van Eskom is die plan dan dat hulle die sogenaamde ISMO, Independent Transmission and System Operator, skep, wat dan die stelsel opereer en die eienaar van die transmissienetwerk sal wees en daai eenheid sal krag kan aankoop by onafhanklike kragaankopers, maar sal ook net as 'n verspreider van krag 'n rol kan speel. Dit wil sê 'n onafhanklike kragopwekker kan 'n kragaankoop kontrak teken kom ons sê met 'n verbruiker in Mpumalanga en hulle bou 'n sonkragstasie in die Noord-Kaap en dan koppel hulle aan die Eskom netwerk in die Noord-Kaap en daar is wat ons noem die COSA distribution connection use of system agreement wat bepaal wat is die reëls waar volgens jy gekoppel word aan die netwerk en dan is daar ook 'n kliënt ooreenkoms met Eskom aan die ander kant en die kliënt en of die onafhanklike kragopwekker sal dan betaal om die nasionale netwerk te gebruik.
Nou, dink jy dit kan tariewe vir elektrisiteit beïnvloed? Op die oomblik sien ons dat Eskom is besig om tariewe jaarliks met dubbelsyfers op te stoot. Ek dink ons staar nou 15% plus verhogings in die gesig vir die volgende paar jaar. Maar die oomblik as hierdie onafhanklike projekte aan boord kom, dink jy hulle kan goedkoper elektrisiteit lewer sodat die gemiddelde prys of die prys van elektrisiteit in die land al klaar kan wees of in die toekoms net nie so vinnig styg nie?
Ja, ek dink so. Ek dink een van ons uitdagings in die land is dat ons tarief struktuur eintlik totaal uitgedien is. Dit is net so uitgedien soos wat die vertikale geïntegreerde monopolie business model is. Jy weet, so wat ons gaan moet doen is om te kyk na 'n verandering in die tariefstruktuur. En dis belangrik om seker te maak en ek dink dis 'n baie belangrike ding wat ons moet besef is dat die son skyn net in die dag en die wind waai net wanneer die wind waai. En daai dit beteken dat die waarde van die kragnetwerk moet baie mooi bepaal word. En die waarde van die kragnetwerk is eintlik baie hoër as wat mense wil erken. En daarom gaan ons moet seker maak dat die ITSMO, die kragnetwerk opereer in die land ordentlik vergoed word vir die gebruik van sy netwerk en dat die energie wat nou uit hoofsaaklik hernubare energie uitkom dan teen 'n laer koste kom. So dit is belangrik dat ons daai ding in plek kry en daar's baie werk wat ons moet doen voor ons regtig kan seker maak dat die koste van elektrisiteit weerspieël die opwekking aan die een kant
ja.
Ook die waarde van die netwerk aan die ander kant.
Net kortliks, Thomas, kortliks, is die koel deur die kerk? Want die regering kan baie praat, maar baie keer as dit by die doen kom, dan gebeur dit nie so vinnig nie. Wat moet gebeur vir hierdie ding om nou regtig goedgekeur te word?
So in terme van proses moet, en die president het vandag gesê, sal behoort daar 'n publikasie binne die volgende 60 dae in die staatskoerant te wees. En dit behoort dan die nuwe regulasies rondom skedule 2 te wees. Dit sal natuurlik dan bepaal wat gebeur. Ons hoop dit vat net 60 dae. Intussen wil ek graag 'n beroep doen op alle verbruikers as ook kragopwekkers, onafhanklike kragopwekkers in Suid-Afrika om skouer aan die wiel te sit, want dis baie maklik vir die privaat sektor om terug te staan en te sê kom ons maak seker, jy weet, alles is in plek en daar's geen risiko nie vir ons geld spandeer op studies. Maar die land is in 'n krisis en ons moet aangaan met ons studies waar ons nog nie begin het nie, moet ons begin sodat ons so gou as moontlik kapasiteit aanlyn kan bring.
Johan, net laastens van jou kant af, ek dink is baie interessante dinge wat Thomas sê, so daar gaan mededinging kom, pryse gaan dalk laer wees as wat baie voorspellings is, en ons gaan ook baie belegging sien in Suid-Afrika, iets wat ons nie gesien het in die afgelope paar jaar nie, en potensieel wesenlike beleggings noord van 100 miljard rand, wanneer dink jy gaan ons dit begin voel in Suid-Afrika?
Ja, mens kan nou sê, dit gaan lang vat voordat ons het werklik voel, maar ek dink ons gaan het begin sien, soos ons net al gesels het met die verbetering in verbruiks en sake en beleggersvertroue, gaan ons hierdie beleggings begin sien, en ons gaan met die tyd, soos ons gesels het, meer as 5% groei van jaar meer as 2% groei oor die medium termyn vergeleke met minder as 1 die 5 jaar voor 2020 se COVID-krisis. En met op ander woorde hierdie goed begin gebeur. Dis nie oornag nie, dis 'n aanloop en maar daai aanloop gaan ons al begin help. Ons is in hierdie proses van beter groei, steeds lae inflasie, steeds lae rentekoerse, beter beleggingsopbrengste, emerging market omgewing wat baie gesond is met 'n sterk rand daarmee saam. So die dinge begin gebeur en dit lyk vir my asof dit begin versnel wat die politiek betref, wat die beleidsverandering betref, wat die veg teen korrupsie betref. So dit alles gaan ons elke dag 'n bietjie beter sien vertoon oor die volgende paar jaar.
Johan, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Johan Els, hy is die hoofekonoom by Alt Mutual en ook Thomas Kahner, hy is voorsitter van die Onafhanklike Kragverskaffersvereniging of SAPIA. Baie dankie vir julle deelname vanaand.